Virðulegi forseti. Já, þetta var skoðað í grunninn og því miður þá er það nú bara þannig að opinber stofnun sem sveitarfélag er eða eins og ríkisvaldið, alþingi eða ríkissjóður er, getur ekki gefið út óútfyllta eða ákveðna tékka til einstaklinga, bara sí svona. Það er þá að vera þannig að viðkomandi einstaklingur myndi annarkvort gera tvíhliða þjónustusamning við sveitarfélagið upp á það að hann ætlar að þjónusta barnið sitt heima og þá er það að koma til þess og hann þyrfti þá að geta sýnt fram á ýmsar skyldur eins og dagforeldri og annað þarf að gera við sveitarfélagið þegar gerður eru þjónustusamningar. Ef að þetta ætti að vera tjekki sem að hérna hægt er síðan að bara nota til þess að vera heima með barninu þá er það náttúrulega í rauninni bara það að sveitarfélagið er að borga fæðingarólf til 2 ára, 3 ára, 4 ára. Og þegar sveitarfélagið fara að borga fæðingarólf upp á þetta, þá náttúrulega þarf það að skila alls konar tekjutengdum gjöldum sem að því fylgir og fólk er þá náttúrulega á launum hjá sveitarfélaginu við að huga að barninu og þegar þú hugsar það kannski þannig að háttur þingmaður að hvort það sem samt sem áður mikil hagræðing í því að ef að við hugsum það þannig að leikskóla pláss fyrir barn kostar 200.000 á mánu, í dag er kostnaðarþáttaka foreldra 35.000 krónur á mánu, þetta er þá tekjur upp á tæpar 165.000 á mánu og síðan þyrfti að taka því skatt og öllu sem að því fylgdi. Þannig að það myndi hvað sem er ekkit sita mikið eftir og ég veit ég hvort að fólk myndi kjósa sig það að lifa á því og vera með barn á framfærslu fyrir þá upphæð. Þannig að peningunum og opinberum peningum af skattpeningum okkar allra er heldur miklu betur varið því að byggja upp góða innri grunnþjónustu fyrir börnin í landinu. Ef að fólk kýsu að nýta sér ekki þá þjónustu þá er náttúrulega ekki við því að segja. En ég bara sé það aldrei að hefur opinbera fylli út tjekka og rétti einum að einum bara sé svona.
Andsvörum er lokið og til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.